të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian po e kthen interesimin për vendet e Ballkanit Perëndimor, thon ekspertët në Prishtinë. Në Shkup komentohet pozitivisht të ftesa e Brukselit dërguar Zoran Zaevit për pjesëmarrje në takimin me liderët e Ballkanit. Administrata amerikane e përkushtuar për ta dërguar rastin e urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump deri në gjykatën supreme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump sot të ndodhet në Sicili të Italisë për të marrë pjesë në samitin dytetësh të grupit të 7 vendeve, shkurtimisht G7, në të cilin pritet që ai të ballafaqohet me pyetje nga liderët e tjerë për pozicionin e tij për tregti dhe ndryshime klimatike. Qëndrimi në Sicili është pjesa e fundit e turneut të parë të jashtëm të presidentit Trump në lindjen e mesme dhe në Evropë. Në këtë samit, liderët po ashtu do të diskutojnë për bashkëpunimin në siguri pas së sulmit me bombë në Manchester të Britanisë më 22 maj, me që rast të vranë në 22 vetë. Për këtë sulm është i dyshuar një militant islamik me origjinë nga Libia, i cili ishte rritur në Britani. Një diplomat i paemëruar italian tha se zoti Trump dhe zyrtarët e lartë të Britanisë, Gjermanisë, Francës, Italisë, Japonisë dhe Kanadasë kanë pikpamje të ngjashme për shumë çështje, por Washingtoni mbetet i izoluar për tregti dhe ambient. Policia Britanisë thot se dje ka vazhduar këmbimin e informacioneve me Agjencitë e Shteteve të Bashkuara, pasi ka marrë siguri për ruajtjen e tyre, duke e përfunduar një pezullim të shkurtër për shkak të rrjedhjes së informacioneve në mediat amerikane lidhur me sulmin vetvrasës në Manchester. Nga ana tjetër, policia britanike sot e ka arrestuar edhe një person në një lagje të qytetit Manchester, kështu që në arrest të lidhur me sulmin vetvrasës me bombë ishin gjithsej 10 vetë të dyshuar. Por pasi u liruan në pa akuzë një mashkull dhe një femër, 8 meshkuj mbesin në arrest, ka njoftuar policia qytetit Manchester në rrjetin Twitter. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Cak i bombës u hedhur më 17 mars ishin dy snajper të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, tha mbrëm hetuesi udhëheqës generali Matthew Isler. Ky sulme kishte aktivizuar eksplozivin të cilin militantët e kishin vendosur në një ndërtesë, tha ky general amerikan, dhe ka shtuar se 101 civil të tubuar në katët e poshtme të ndërtesës ishin vrarë derisa ajo ishte shkatëruar, ndërsa katër të tjerë ishin vrarë në ndërtesën e afërt. Nuk dihet asgjë për 36 civil të tjerë. Shtetet e Bashkuara më herët patën pranuar se me gjas kishin rol në këto vrasje, por se kjo ishte paqëllimshme. Një sondë kozmike agjensisë amerikane NASA, e cila po qarkullon rreth Jupiterit, ka fokusuar ciklone masive në pole, që paraqet të gjetje të re befasuese të planetit më të madh të sistemit diellor, kanë thënë në mbrëmje shkencëtarët. Këtë gjendje NASA e ka përshkruar si botë komplekse turbulente gigante, e cila është të jetë ndryshme se sa kishin menduar shkencëtarët më parë. Punimet e botuara në revistën Shkenca dhe Letrat e Kërkimeve Gjeofizike i kanë përshkruar këto zbulime të rëndësishme që janë bërë prej se sonda Juno ka filluar të orbitojë rreth Jupiterit vitin e kaluar, e të cilat i kanë detyruar shkencëtarët të i rishqyrtojnë njohurit për këtë gigant. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor, vlerësojnë ekspertët në Prishtinë. Sipas tyre, periudhat e trazuara politike, retorika nacionaliste, ndikimi rus dhe rreziqet potenciale që mund t'i prodhojë rajoni dhe vendet e rajonit veç-e-veç, kanë ndikuar që BE-ja ta kthej interesimin më të madh për këtë rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Vigan Çorolli, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi së mërkurës i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini me kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një nga sinjalet se Bashkimi Evropian po e kthen vëmendjen ka Ballkani Perëndimor. Sipas tij, në kohën e trazirave të mëdha për shkak të refugjatëve nga lindje e mesme, Bashkimi Evropian orientimin e tij strategjik do të duhet të kishte ka Ballkani Perëndimor, vendet e të cilit po e kalojnë një periudhë shumë të trazuar politike.
Kemi parasysh këtu përveç Kosovës dhe Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë, por dhe malin e Zi dhe rritjen e vazhdueshme të influencës ruse në vendet me popullsi kryesisht slave. Prandaj kemi rrethana të cilat Bashkimi Evropian me takimin e fundit të zonjës Mogherini me liderët e Ballkanit Perëndimor kërkojnë që t'ja u bëjë qartë që perspektiva e tyre vetme është Bashkimi Evropian dhe reformat e thella ekonomike, politike dhe juridike të cilat ato duhet të ndërmarrin në shtetet e tyre respektive janë të vetmet mundësi për të orientuar vendet e tyre në destinacionet e tyre final që është antarësimin e OE.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm takimi fundit i Federica Mogherinit me liderët e Ballkanit Perëndimor shënon një kthim të vëmendjes së Bashkimit Evropian drejt rajonit. Sipas tij, muaji i fundit është diskutuar në shumë çështje diplomatike, si dhe në debate brenda institucioneve të Bashkimit Evropian për nevojën e kthimit të vëmendjes në Ballkanin Perëndimor. Nevoja që kushtozon një kthim të tillë të vëmendjes, sipas profesorit Ikanit, janë rreziqet potenciale që ky rajon mund t'i ketë dhe t'i prodhojë jo vetëm për vendet e rajonit veçveç, por edhe për gjithë kontinentin e Evropës.
Ballkani Perëndimor në platformë është bërë si urlidhse, qoftë për kalimin e emigrantëve, qoftë për kalimin e grupeve të ndryshme që natyrisht e mbërtohen me martimet të grupe terroriste kështu me radhë. Pastaj edhe influenca jo pak e vogël ruse në disa prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kështu që gjithë ato janë rrethana që në platformë mendoj që bëhen përfundimisht e kanë bërë për me mendu ndryshe në raport me Ballkanin Perëndimor dhe që ta ngris pak vëmendjen në raport me këto vende.
Profesori Ikani ka shtuar se retorika e ashpër është ajo që i paraprin gjendjes konfliktuoze ose konflikteve të mundshme, ndërkat që muajt të fundit në Ballkanin Perëndimor, një retorike e tillë është parë si shtuar. Sipas tij, një retorike e tillë dhe qëndrim tendencioz është parë në Beograd ndaj Kosovës dhe siç thot ai në mënyrë të heshtur edhe ndaj Bosnjë-Hercegovinës, si dhe raportet e këqija të Serbisë me Kroacinë, pastaj ngjarjet në Malë të Zi, deklaratat e leadershipit në Shqipëri dhe situata jo stabile në Maqedoni janë shkëndija që i paraprin një situatë të re konfliktuoze. Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Qorolli, i cili thekson se të gjitha këto sinjale kanë ndezur alarmin në Bashkimin Evropian për Ballkanin Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Takimi i pardjeshëm i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini në Bruksel, në Shkup komentohet si sinjal i fuqishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi. Më tutje ekspertët konsiderojnë se prania mandat